Ban sang na bitu fulkia kosumsier.
Ya selekan tsangwane na rutafono na kiluma bubye ya kia minga ngabe lumisa bilumbu zol na bainzo na baun katukisalu mpebeta konda vena kuzaba nki mutina lutaka na bainzo alu sansu awa na bwala kimfumu Kinshasa na kizunga bakungu na bandu ndwa vwanda pe na kizunga ya Oriental mpediaka ndinga ya mbuto liolo kena kutalaka mamba vimpi anzutu ya selekan nyoso betke kuzazaba yao na mwaba ntangu. Tsangwa nkaka betafono na kiluma bubye ya kia na kizunga ya Equateur wapi sosite civil ya district ya munga lake na kuloba lusa lusu sab na nkangu wa siti ya lisala wapi banyizo na bagu mingi medi na nakati ya maza na bambula ngolo kena kunoka kuna kubanda sabala meka tuka na kuluta mpena ndamba zola basangwebe tatu bila mingi kuzieta kimbuka musia muniko ya salaka na kiluma bubye na nzila katuka saki bwereleka masisi centre na kivwa zulu ya seleka nzila bake na kubongisa na lusa lusu ya bimbuka ya inza patatubamba matalankuwa basangwe tukevwana yao na kiluma bubye Okapi, Okapi. Beke mingi na kulanda beti na kinza mvwete yake na kizunga ya bakungu matondo mingi. Bubu ya ikili kilumba zole mutibiza fisaka yao ya minganga ya insi na beti mibu yaka kisalu. Mpe awa na bwala kimfumo kinsha saseleka bisalu mingi na kati ya bainzo alu sansu ya mekangama mwa minganga ya mebikala. Kena kulanda kaka bambe vwanta mabame ya mbaka toni tumbaba mkuna beto Jacques Yves Moli mavwana pe agat mpo na element. Bazi yetaka na bainzo mingi alu sansu inki ya kusimba.
Yafu wana kuzepse ndena hospital Rabodo ya Masina bimvuka nyoso alupitalu uzibulave. Yafu wanda kaka timwa kimvuka fioti samna kulandila bambevo ina kumana alupitalu nantolati. Baminga nga kubuya kisalu mutindu zabisaka munga nga Vincent Kobo ya ketalaka mambu ya kubuta bankento. Yazola tu bandebake ya mbadia kafe bambevo ina kekuisa na alupitalu. Yandi zepse kadekati bake basisa bambevo ina mebanda kubeluka. Na kutuba nandi na nima mwabi lumbu bambevo tavuanda dia kafe na alupitalu. Kansi na ndambu ya maternite kisalu kesala mambote. Mtuadisi ya baminga nga ineke bujisa bankento zepsekati bake sala kisalu na bau nkatu kulanda lukanu ya baminga nga. Yandi zepsekati ya kande bankento ineke buta keba mpangi bale ndave kubika bau na mpasi. Nandamu ankaka yandi zepsekende kana muntuke tiki mbefu angolo ineke lomba nde baminga nga kusansa yandi yata vwana mpasi samu na bau na kusala kisalu wa baminga nga. Nandamu hospital general bimfuka mingi zibulave kansi baba sisave bambevu ina na lupitalu samu na kufutula bau na banzo to kutinda bau na balu pitalo wankaka. Samu na kumanisa ayafu wana kuzepseti, bubu na suka bapa sulamu ntumosi.
Toni tumamamba na bizunga betke na kukwene tena kizunga bakungu wapi batu meba na kufwa na inzwa nena lusansu wa kikanda betke na bwala kimfumo mata diki kuma ya keleka kanganzi ya minga nga kena yao ya seleka kubuya kisalu mkike za pisele betu daniki na nzita na mata di.
Kubanda suka munga nga mosi veme luta samu na kutala bambevo kuzaka tubila betu mosi ya baina vandaka sungidi la bambevo batu zole vandaka vingila bakuza sala bao di palaso atako bafutaka mbongo ina balo mbaka bakuzaka zabisa bao na bamfilimi minga nga memanga kisalu beto zaba ve kilumbu bake kuza pasula beno na mwaba mete ledi buta mosi vandaka dila mpangi na bao kuzaka kufuwa samu na kukonda lusadusu tindende mosi ya bamvula kumi kuzaka baka kisumbula bamangaka kuyambayandi na bamfilimi bakuzaka tubati bakina kuyambadiaka bambevo ve kumanga kisalu ya baminga angame kuza munana na balupitalu ya nene nyosu ya mbanza matadi mbanza ngungu pese kebanza na boma munga nga kitalaka lupitalu kuzaka tubati yani mebaka mukanda vena diambu yai duki ya mbanza matadi vandaka kintuadi na bambuta ya sindika ya baminganga ya kizunga lukani mosi ve kuzaka bakama katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Matondo mingi nange daniki ndanzita lukani yai mpe ya minganga ya mezitisa manambanza bandundu na kutuba munganga Christian Kalema ya kentrodisi ya inzwane na lusansu wa bwala ina kimfumu wa kizunga bandundu asele kabisa luke na kutambula mbote vena mainzo mingi ya lusansu kuna mpe ya fwana kusimati kuna na inzwane na lusansu wa mbanza bandundu minganga mebikala kaka zole mosi kena kusala na mpimpa mpe ya nkaka kena kusala na mwini minganga ya seleka ya bainzo ya lusansu wa mbola matadi na kizunga ya Oriental mpe melanda bankuni na bau awa na bwala kimfumu Kinshasa ya mebu ya kakisalu na lukano ya sidame Ntangonyoso nange onselbe maswa.
Kati ya balupitalu betu kuendaka kutala ata munganga mosi ve vandaka yo vandaka na lupitalu ya nene ya Kisangani ya Mangobo mpi ya Chopo ata na kliniki ya universitere Mutindo Mosi. Na kliniki ya iba mbevo ina va vingila minganga lutisaka ntangu iya ya antika ntuka mpi lembaka nintu. Beto kile na greve muke sala ve zabisaka munganga mosi na bambevo va vingila. Na nimba munganga yayi zabisaka na bambevo baina kezola lelanda yandi na lupitalu na yandi ya privi. Na ndinga ina bambevo dasukaka mpi ya antika kulomba mbongo na bo ba ufutaka sambo na munganga kuyamba bo kansi na bifulu ya nkaka ya lupitalu vandaka minganga ba stagere kansi na lupitalu ya nene ya Kisangani ata ba minganga vandaka ve ba infirmieti bantadi ya nkaka vandaka pana na kuyamba ba mbevo ndambu ya lupitalu ya nene ya Kabondo munganga mfumu mesia misa kusira kubaka maluaku ya Sinamed kansi ntete yandi fwe vukisa banduku na yandi bantadi ya Kisalu na Ntwala ya kubaka Lukanu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Kasiranda mnandi Anselme Maswa ya kembuto liolo kena kutalaka mama vimpia nzutu kena kujituka mingi na lukanu yai ya bantumo ya minganga ya kubu ya Kisalu na tangu yai kaka ya masolo kena kulandakana na kati ya bandabu nyoso zole kifonusu na ya metadra mingi kubasika ya mikanda minganga ya impa kubungisa bainswa ya minganga awana insina beto mambu ya mabambote ya onde kena kusalama meza bisa mbuta Victor Makwingi kasi kuna na yai metadra mingi jambu ya matabisi ya bake na kupesaka na bisalu bake na kusalaka seleka kanatia mebaka mwaba ntangu yake samuti bake na kubongisa yao na yao yani mekatona kuloma na minga ngana kutalaba pase bambivo bake na yao na kati ya bainzo lusansu mbuta Victor Makwingi na kinzo nzulu ya rene kapita.
Normalement, un dialogue qui n'est pas rompu, il n'y a pas grève. Il faut pas qu'il.
Betu mette les misa vema solo na betu. Yazola tu bande balenda ve kubuya kisalu samu ki mata mosi vege kabula betu. Nanda mwanka kabame buya kisalu bonso bantuke zola vutu sa gilandi. Yake monana bonso ndebake zola nyokula bambevo. Bambevo bantuke monan pasi kana baminga ngame buya kisalu. Benu fana za bande bake buya ve kisalu na lupitalu bonso bantuke teka na zandu. Nantola kutele misa kisalu na lupitalu bafute tala samu kuzaba kana mutinu kele samu kusadesa bambevo. Mazono munu vanda na kiadi na ntima na kumona mutindu baminga nga mekanga ba sal d'urgence. Munu ke lomba na baminga nga na kufana nabu muntu ya kisalu samu na kutala mambote ya bambevo. Nabilu meluta bantu mingi bakara lufwa na ntangu baminga nga abuya ya kisalu. Awa na inti na betu bantu mingi ke baka lufwa kana betu metala ina ke salama na kata ba inti ya nkaka ya ntoto Afrika. Munu ke lomba bau na kuhika ventalo bantu neke fwa awa na inti na betu.
Ou pas volontairement, mais on va aggraver ces taux de mortalité au détriment de la population.
Mpeka na nyoso metambula mutilo mefona kana yake lukuta konu mosi fwete kusalama na kukila yei na kati ya mbuta luyalu ya kena kulandilaka mamba mbongo ya demosi mbuta Makwingi bweledaka bantumo ya minganga sambu kaka na kususa nguwakana. Na mbanza kananga ya kibisadi nkama mosi na makumina na ntambodi ya EPSP ya Kasa Occidental 1 kena kuzaba vinki mutindu ya banna bakuta vutuka na inzo nkana na mbala yai nyosu yai na kutala tiba mefuta makave kubanangona yai ya mvula betkena yao na mukanda basu nikilaka bantwadisi ya kizunga ya Kasa Occidental ya seleka baka na kuzabisa tiba ntwadisi na bau kena kusakadaka kena kukusaka bau ntongo nyosu samna yao beto landa ntuma na bau mosi na kinzo nzulu ya Andre Kambala.
Nous avons été payés régulièrement recensés par la fonction
publique. Bavanda futa beto na mutindo mefwanaka na sambo betu meza bana na fonction publique. Kansi kia dina kumona ti, nangonda iya ba pesa beto ve di futa na beto. Bageza bisa ndebaza ba beto ve. Beto tindila mbuta liolu na beto mikanda. Banto dis nyosa gizunga ti ya inti lomba beto na kukinga. Kansi tibu ba mesala kima ta motive. Bambuta gizunga tubande bata sadisa beto. Kansi ba mesala kima ta motive. Beto kena mpasi sambana na beto fwete vutuka na nzo nkanda. Iki mutindu betu tasala samu na kusumbila bao bisadilu wa kufutuka na ona kalasi. Inki mutindu benu kezo lande muntu bae mfuta veba ngona iya kuzinga. Betu ke lomba na bantwadisi na kutala diambu yae na ntualu samu beto mpe kubongisa kufutuka ya bana na beto na kalasi.
Voir comment nous devons aussi vivre.
Kasi nandamu nandi yake mbuta luyalu ya Kasa Occidental kena kutalaka mamu malongi kena kuzabisa ti nantama ya vwanaka inzo ya luyalu kena kutalaka mamu bisadi vwanaka na kufuta bau kasina ni makontrol bati naka mazina na bau nandamu ya inzo kena kutalaka mamu malongi mpe mbuta alidok mbingile meza bisa ti bake na kulandakana bake na kulandila yao na mutindo mefwanakana. Ntangwa nkaka mutubi za msaka ya uti aseleka ya kele mingi ya bamvula kena konoka bilumbu ya imingi na site alisa la na district ya Mungala na Kizunga Equateur. Bamvula yina ya meba na kilumba sabame katona kuluta ba inzo mingi ya mebu avu na peba nzila mezenga na seleka bima mingi mebeba kasi ata mutumosive meba kalufwa mpe mabuta mingi kena kula langanda nkatu lusa lusu ya bamfumu na bau na yao ya kesuete sivili ya kena ndambuna kena koloma na luyalu ya Kizunga ya Equateur ya vwana diaka insina beto bura daka bimfuka ya inza kena kopesa kalusa lusu na nkangu ya seleka tiba seti sabatu ina mbuta mati mole na alolo ya Jean-Michel Libula Mupolo.
Ça commence à partir du vendredi.
Yau yantika kana kitano tiro mingu meluta mvula yina mebebi sabima mingi kibeni banzo mebua na babarabara mutindo ya kuluta ve bula na yina ba erosion ya misalama bifulu tibifulu ya keso sa kuvidisa mvimba mvimba bula lisala na wenzi ya bao kibinga wenzi ya matonge mimbungu mingi ya bantu ya mkiti mebebi sama kuvanda farine mungu ati sukadi na badepo wapi bao lundaka ba masangu na bao yao mebeba yonso tipa na beto ketuba mvutu musive meba kama na jambo ango kanaba usaa yonso vesa na kulutisa masa ya mvula na nzadi jambo ya itamanafi.
Ukapi Ukapi bantisangu ya inti ya mvimba
Bleshi ndani kambala betu kena kukwena ntangu ya nabizunga kasi mtete na Kizunga ya Kivu ya insi wapikitizu wa bana insi na betu mafunda makumi tatu na iya ya kena kuzingaka na insi ya Burundi ya Vonda pe mafunda na mafunda kumi na ivo ya Burundi ya kere kuna na Kizunga ya Kivu ya insi aseleka lenda kuvutukila ba insi na bau na bangonda kekuiza
yao kele bantu wabakaka sika na lukutakanu ya ntete ya vukisaka bimvuka tatu ya kangaka miro na yao na kitano meluta la Bujumura bantu pesaka ntangu ina lukutakanu ina Kisaka RDC, Burundi, Bwela diaka au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HR Nankoufi. Samona RDC, yao kele samona dinaka ya amani, samona kufutuka ya bantu mebumbaka nitu laba insi ya nzenza, ya kezingaka laba insi ya kele naba ndiluti RDC. Samona Commission Nationale pour les réfugiés CNR Nankoufi, kutambula ya mbote, ya kufutuka ya ngemba la sud kivumpe la Burundi, pesaka nzila na kufutukila ya dinaka yai, ya zinganaka kubana mvula meluta. Lukutakanu kekwisa tasalama na ngonda ya kumi na mosi na mbanza Bukavu.
Ngemba kena kubana kufutuka na nzila katuka saki ya vwana pena Masisi na inda ba kilometre makumi sambanu wapi mfumo ya Monique Tambulaka na katibubu ya iki ntwaditiba ntwadisi ya nkaka Kivwazulu ya vwana pebi mvuka kena kupesaka lusaluzu na nkangu.
Ya kileka mpangi konso msira Afrika nzila kati na saki ya na Masisi baki na kubongisa yao na lusaluzu ya mbongo ya Nations Unies. Jambu ya lenda kupesa nzila ya kufutukila ya ngemba na kitini ina wapi kezi ngaka bimvuka mingi mesimbaka minduki na kati na yao sendepe na Parenko. Nsangu ya Jules Ngala Wamona katuka Masisi Centre na Kikongo ya Tony Tumbamamba.
Na nzila ya saki Masisi baka Antonie Vwandati bapa ubwele diaka bambele na maboko samu na kubongisa nzila. Na kata bantuna meba kama mpe bankento. Na kutuba mbuta liweluke talaka abisalo aleta na Kizunga ina kesala nzietolo tini tuadisi ya Monique. Baka Antonie ina meluta ntalo adifunda mosi ya bame baka na kisalu samu na kubongisa nzila ina. Yafu ana kuzepseti, nzila ina ke lutila na bateritori ina ke na maboko ya kimvuka sendepe ya kimvuka pareko ubwele diaka ya makesa liwelu. Bimvuka ina nyoso kele ina tulaka maboko na banguzene ya goma. Bimvuka ya inza pesaka maboko samna kubongisa nzila ina samna kufutula ngemba na sektori ina. Yafu wana kuzapisati, samna kufutula ngemba makesa Monique ya inzi Afrique du Sud doke zinga kifulu mosti nkangu bwela dia katiba ntodisa sektori ina. Nyoso ina samu na kukabula bantangu na mutindu ya mefu anakana.
Bleshi nani kambala bidilu kena kulanda kana nandamba bangimbi densi na beto bubye ya seleka ya mopero wa maloba.
Nantola ya kukuma pasteur mpe mupandi nsangu ya nzambi to evangeliste mbuta mopeo wa maloba vandaka bamvula mingi mosi ya mangimbidi ya nene ya Kongo Kinshasa mpe ya ntoto la beto ya Afrika yani vandaka ngibindi mpe mubudi gitari ya ntete na bamvula makumi nsambwadi mpe makumi nana na RD Congo na ntangu ya vanda bingama Zaire yandi salaka mingi mpe yandi vandaka na lukumu ya ngolo bonso ntwadisi ya orkestre ya kimvuka shama shama mpe yandi basisaka badiske mingi ya vandaka na sika ya ntete na Kongo Kinshasa mpe na ntoto na betu ya Afrika.
Yaseleka na baisi ya nzenza bleshi na nikambalani tango kele mingi ya lufo ya mbuta liwimo na wasaya vwandaka mfumo ya isi ya zambi. Yaseleka vwandaka na kuyala isi ya ikatuka mvula mafunda zole na zole. Ya dimeka tona kufo na mbanza pari na isi ya France atiba mvula makumi talo na ivwa. Ya fwana mpiku simbatim kele nantuka ngona sambana mvula betke na yao. Ya maladi buisa kayandi yaseleka na lukutakalu mwusi ya vwandaka na kusibamba. Awa nantoto na betu Afrika na yao ya kikilanda ndi mebongisa mafwa ya sabala mwusi mpena kulanda banti kwa isi ya zambi. Kelikilandi ya mfumu ya isi fwete kuyinga yandi ti na kusimama kupodama na nima ya bangonda tatu na kumanisa mbuta liwi mwana wasa zolaka kufonda kuna na kimfumu tina mvula mafunda zole na kumi na musi. Na bantaka busi na mvula mafunda zole na iya na mbanza Aten ya kegagikika ya tabaka vesika na mukemba ntuka ya ntaka ya kubaka ntinu ya bametre ya seleka nkama ya mpambave ya ndibakaka sika ya tanu na ndamba tatu ya ntaka yae kivuvu ya bana nyoso wa ripilida mkatili kongovu wanaka na yao sambu na kuwa tantu di ya mpalata musi kivuvu yae ya onde mechola na nzadi ya insi ya shin ya seleka na nyoso insi na beto vituka kama boko mpama na ntaka yae ya peke ya sibamaka na insi ya shin ya seleka ya kena basangu na bantaka ya insi na betu mebaka kiba musive na bampalata na insi ya shin betu kena kubanisa basangu nyo sunandinga kikungu ya bidifonaka una kilumba bubiaim basangu wa pesa maka na bleshina ni kambala na ntuala kinzo nzolo konso musi ya Afrika baka kalusa dusu na nzila mashine ya polemi nkio baby kalambote
Ukapi.